Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 օգոստոսի 28-ն է։ Անկարայում նախագահի պաշտոնը ստանձնել է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, հանդիսավոր արարողությանը ներկա էր արտաքին գործոց նախարար Էդուարդ Նալբանդյանը։ Փորձագետները եւ քաղաքական գործիչները մեկնաբանում են արտաքին գերատեսչության ղեկավարին Անկարա գործողելու որոշումը, ուշագրավ շրջադարձ Հայկ Գյուրեղյանի դատական գործում։ Կալիֆոռնիայի սենատը ճանաչեց Ղարաբաղի անկախությունը, սահմանամերձ բնակավայրերի սոցիալական խնդիրները Ուկրաինայի արևելքում լայնածավալ մարտեր են։ Մեր հարցերին պատասխանում է Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանը, մամուլ այլ նյութեր, բայց նախ Լուսինե Մուսահելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ամերիկայի Կալիֆոռնիա նահանգի սենատը ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, սենատի անդամ Մայք Գատոյի ներկայացրած բանաձևում ասվում է, որ Կալիֆոռնիան աջակցում է Ղարաբաղի անկախ և ժողովրդավար ապրելու ձգտումը։ Սենատը կոչ է անում նաև Միացյալ Նահանգների նախագահին և սենատին սատարել Արցախի ինքնորոշմանը և ժողովրդավարական ճանապարհով ձեռք բերված անկախությանը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտն ու Երևանը ողջունել են այս որոշումը։ Այսօր Անկարայում ազգային մեծ ժողովի լիագումար նիստերի դահլիճում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ստանձնեց Թուրքիայի նախագահի պաշտոնը, երթման հանդիսավոր արարողությանը ներկա են գտնվել շուրջ 9 տասնյակ երկրների պաշտոնական ներկայացուցիչներ։ Հայաստանից ներկա էր արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, թուրքական մամուլը Նալբանդյանի ներկայությունը անակնկալ է համարել։ Թուրքիայի նախագահի պաշտոնը ստանձնած Էրդողանը երկրի վարչապետ է նշանակել արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուին, Թուրքիայի կառավարության նոր կազմը կհրապարակվի վաղը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն չեղյալ է համարել Թուրքիա այցը և ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի շտաբն հրավիրել Ուկրաինա ռուսական զորքերի ներխուժման առնչությամբ, հայտնում է Ուկրաինայի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Reuters գործակալությունը փոխանցում է, որ ՆԱՏՕ-ի և ամերիկյան հետախուզության ներկայացուցիչները հայտարարել են, որ ավելի քան 1000 ռուսաստանցի զինվոր է մասնակցում Ուկրաինայի տարածքում ընթացող ռազմական գործողություններին։ Այս կառույցները նշում են, որ զինվորականներն աջակցություն են ցուցաբերում անջատողականներին։ Reuters-ը նշում է նաև, որ ներգրավված է ռուսական ծանր ռազմատեխնիկա։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ հայտարարել է, թե երկրի հյուսիսում միջուկային օբյեկտի մերձակայքում խփված անօթաչու թռչող սարքը արձակվել է նախկին խորհրդային մի պետության տարածքից։ Իրանցի պաշտոնյան չի հստակեցրել, թե որ երկրի տարածքից, սակայն պահանջել է, որ այդ երկիրը փոխհատուցող քայլեր ձեռնարկի։ Պաշտոնական Բաքուն հերքում է լրատվամիջոցներում շրջանառվող տեղեկությունները, թե թռչող սարքը արձակվել է Ադրբեջանից։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչները ծրագրում են հանդիպել Քարվաճարում ձերբակալված Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի պնդմամբ ադրբեջանցի դիվերսանտներ Դիլգամ Ասկերովի և Շահբազ Գուլիևի հետ։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանում Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության մամուլի խոսնակ Իլա Հուսեյնովան։ Ապագործակալության փոխանցմամբ Հուսեյնովան չի նշել հանդիպման հստակ ժամկետը։ Ադրբեջանում քաղաքացիական ակտիվիստների ձերբակալությունների կապակցությամբ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը պաշտոնական Բաքվին կոչ է արել անհապաղ քայլեր ձեռնարկել երկրում հիմնարար ազատությունների պաշտպանության ուղղությամբ, այս մասին հայտարարել է պետ դեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Ջեմպսակին։ Ադրբեջանի ՀՀԿ Մինսկի խմբին կոչ է արել խստորեն արձագանքել Եզդի փախստականների տեղավորման Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս մասին հնչեցրած հայտարարությունը ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, այս մասին հայտարել է արտգործնախարարության խոսնակ Էլման Աբդուլաևը։ Ուրուգվայի պետական համալսարանի ռեկտորը ընտրվել պրոֆեսոր Ռոբերտո Մարկարյանը, 67-ամյա մաթեմատիկոս Մարկարյանը Ուրուգվայի պետական համալսարանը գլխավորելու է մինչև 2018 թվականը։ Սրանք էին այժմի լուրերը, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդում այսօր Թուրքիայում պատմական իրադարձություն է, արդարություն և զարգացում կուսակցության առաջնորդ։ Վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մայրաքաղաք Անկարայում ստանձնել է նախագահի պաշտոնը։ Հարևան երկիրը խորհրդարանականից առաջիկայում կվերածվի նախագահական հանրապետության։ Օրը պատմական է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում, քանի որ առաջին անգամ հանդիսավոր արարողությանը հրավիրված հյուրերի թվում է նաև Հայաստանի պատվիրակը, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Մեր ծրագրի առաջին հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այսօր Անկարայում ազգային մեծ ժողովի լիագումար նիստերի դահլիճում Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ստանձնեց Թուրքիայի 12-րդ նախագահի պաշտոնը։ Ստանձնելով Թուրքական Հանրապետության նախագահի պաշտոնը, ազգային մեծ ժողովի և պատմության առջև երդվում եմ պահպանել պետության գոյությունն ու անկախությունը, երկրի անկախտելի բնույթը, հավատարիմ մնալ սահմանադրության դրույթներին, օրենքի գերակայության, ժողովրդավարության և աշխարհիկ հանրապետության սկզբունքներին, անել ամեն ինչ Թուրքական Հանրապետության պատիվն ու փառքը բարձր պահելու համար, առանց որևէ կողմնապահության, կատարելով ինձ վերապահված պարտականությունները։ Երթման տեքստն ընթերցելուց անմիջապես հետո թուրքական խորհրդարանի դահլիճում լսվեցին երկրի օր ներքի հնչյունները, իսկ Թուրքիայի տարբեր հատվածներում տեղակայված զորամասերում ի պատիվ պետության նոր ղեկավարի թվով 101 հրետանային համազարգ հնչեց։ Ոչ պակաս հնչեղ քաղաքական համազարգով այսօր հանդես եկավ թուրքական ընդդիմությունը, երկրի խոշորագույն ընդդիմադիր քաղաքական ուժի ժողովրդահանրապետական կուսակցության պատգամավորները նոր նախագահի պաշտոնամուտի արարողության մեկնարկից հաշված րոպեներ առաջ ցուցադրաբար լքեցին նիստերի դահլիճը, Էրդողանին մեղադրելով սահմանադրությունը խախտելու մեջ։ Ընդդիմության ներկայացուցիչների խոսքով Էրդողանը նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների հրապարակումից հետո, չհրաժարվելով վարչապետի պաշտոնից, ոտնահարել սահմանադրության հիմնարար իշխանության թևերի տարանջատման մասին դրույթը։ Մայր օրենքի խախտման պայմաններում մենք չենք կարող մասնակցել այս արարողությանը, հայտարարեցին ընդդիմադիր պատգամավորները, լքելով նիստերի դահլիճը։ Ձեր մասնակցությամբ, թե առանց, միևնույն է, ես ավարտին կհասցնեմ այս նիստը, հայտարարեց թուրքական խորհրդարանի խոսնակ Ջեմիլ Չիչեքը։ Այսօր ավելի վաղ ընդդիմության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն հայտարարել էր, թե երթմնակալության արարողությունը հակասում է երկրի սահմանադրությանը։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը խախտել է սահմանադրությունը ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների հրապարակումից հետո, չհեռանալով վարչապետի պաշտոնից։ Նման պայմաններում նա պատրաստվում է ձեռքը դնել այդ սահմանադրության վրա, որի դրույթները կոպտորեն խախտել է, և պաշտոնական երդում ընդունել։ Ես կեղծ երդմանականատեսը դառնալ չեմ ցանկանում, հայտարարեց թուրքական ընդդիմության ղեկավարը։ Ինքն Էրդողանը գերադասեց ուշադրություն չդարձնել այսօր հնչող քննադատության այս տարափին և չխախտելով ավանդույթը երթման արարողությունից անմիջապես հետո, ինչպես և իրեն նախորդած 10 նախագահները, մեկնեց թուրքական հանրապետության հիմնադրի Քեմալ Աթաթուրքի դամբարան։ Այստեղ նա գրառում կատարեց հատուկ մատյանում, ապա այն բարձրաձայն ընթերցելով լրագրողների համար։ Սիրելի Աթաթուրք, ես ստանձնեցի Հանրապետության 12-րդ նախագահի պաշտոնը որպես երկրի առաջին ընտրված ղեկավար։ Ցավոք սրտի, կոմահից հետո կապը նախագահի ինստիտուտի և ժողովրդի միջև թուլացել էր։ Ես համոզված եմ, որ այսօր մեկնարկող իմ պաշտոնավարումը կնպաստի մի հիմնական նպատակի իրագործմանը, որ նախագահը վերագտնի իր ժողովրդին և ժողովուրդը վերագտնի նախագահին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի պաշտոնամուտի արարողությանը մասնակցելու նպատակով Անկարայում ժամանել տասնյակ պետությունների ղեկավարներ, վարչապետեր, խորհրդարանի խոսնակներ և արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարներ։ Հայաստանը ևս ներկայացված է արտգործնախարարի մակարդակով Էդվարդ Նալբանդյանին, թուրքական հյուրի հետ օրաթերթն արդեն իսկ որակել է որպես Էրդողանի պաշտոնամուտի ամենաանակնկալ հյուրը։ Օրվա մեծ մասը, սակայն, հայկական պատվիրակությունն անց է կացրել հյուրանոցում միայն օրվա երկրորդ կեսին, տեղի ժամանակ ժամը 17:00-ին, ժամանելով նախագահական ճանկայապալատ, որտեղ քիչ առաջ մեկնարկեց Աբդուլա Գյուլից Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին նախագահի լիազորությունների պաշտոնական փոխանցման արարողությունը։ Արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը Թվիթերի իր էջում արդեն իսկ զետեղել է ճանկայապալատում գտնվող Նալբանդյանի լուսանկարը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Էրդողանի համար հայ համարվելու կասկածանքը կարող էր վիրավորական լինել։ Երևանի արձագանքն էլ պակաս կոշտ չէր, հայերին պատիվ չէր բերի, եթե պարզվեր, որ Էրդողանը հայ է։ Այս սպիտակների ձատ բավական տխուր է նաև երկու հարևանների պաշտոնական հարաբերությունների մակարդակը։ Սահմանը փակ է, դիվանագիտական կապեր չկան։ Անկարան Ղարաբաղի հարցում միանշանակ սատարում է Ադրբեջանին, հայոց ցեղասպանության հարցում Թուրքիան չի հրաժարվում մերժողական դիրքորոշումից, սակայն հմուտ, նուրբ խորամանկ հայտարարություններով փորձում է օրակարգից հանել այդ կնճռոտ խնդիրը։ Արդյոք ճիշտ էր Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարին Անկարա գործուղելու որոշումը։ Փորձագետների հետ զրուցել է Նանե Սահակյանը։
Փորձագետներն ընդհանուր առմամբ ճիշտ են համարում Թուրքիայի նախագահի երթմնակալությանը մասնակցելու Հայաստանի իշխանությունների որոշումը, թեև վստահ չեն, որ առաջիկայում կարելի է նոր զարգացումների սպասել հայ-թուրքական հարաբերություններում։ Սա լավ հնարավորություն է Հայաստանի արտգործնախարարի համար արդեն բանավոր հրապարակելու Սերժ Սարգսյանի հրավերը Թուրքիայի նախագահին ապրիլի 24-ին Հայաստան այցելելու վերաբերյալ, ասում է թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը։
Հայաստանի մասնակցությունը, քանի որ Հայաստանի Թուրքիայի բարձրագույն իշխանությունների կողմից ողջունվել էր պաշտոնական հրավեր, Հայաստանի մասնակցությունը լիովին տեղավորվում է այդ արարողակարգային ընդունված, գրված եւ չգրված նորմերին, եւ նախարարի մակարդակով այցը կարծում եմ նորմալ է, նույնիսկ կարող էր լինել ավելի շատ, ասենք փոխնախարարի մակարդակով, բայց ընտրվել է այս տարբերակը։ Համենայն դեպս նախագահի մակարդակով այցը միանշանակ սկալ կլիներ, այնպես որ այս տարբերակը նորմալ։
Սա հասուն եւ հաշվենկատ դիվանագիտական քայլ էր հայկական կողմից, ասում է քաղաքագետ Ռիչարդ Կիրակոսյանը, փաստելով, որ Էրդողանի կոշտ հայտարարությունից հետո արտգործնախարարին գործուղելով Անկարա Երևանը հստակազդակ է ուղարկում միջազգային հանրությանը հարաբերությունները կարգավորելու պատրաստակամության վերաբերյալ։ Նալբանդյանին այնտեղ ուղարկելով Հայաստանն ավելի բարձրաստիճան պաշտոնյա է ուղարկում, քան օրինակ Միացյալ Նահանգները, ինչը հայերի կողմից բարի կամքի դրսևորում է եւ արտացոլում է հայկական դիրքորոշումն իբրև բարոյական առումով առավել բարձր, հատկապես Էրդողանի նախընտրական արշավի ժամանակ արած շատ անպատասխանատու հայտարարությունից հետո։ Հիշեցնենք, շաբաթներ առաջ Էրդողանը նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ վիրավորական արտահայտություն էր թույլ տվել հայերի հասցեին, նշելով, որ իրեն վրացի են անվանել եւ նույնիսկ ավելի վատ հայ են անվանել, ինչին պատասխանել էր Հայաստանի նախագահը, ասելով, որ հայերի համար էլ վիրավորական կլիներ, եթե հանկարծ պարզվեր, որ Էրդողանը հայ է։ Հերակա այսպիսի հարաբերությունների պարագայում պատմաբան միջազգայնագետ Վահրամ Տեր-Մաթևոսյանը կարծում է, որ Հայաստանի իշխանությունները հիմա պետք է փորձեն նոր օրակարգ ձևավորել հարևան երկրի հետ հարաբերությունները հարթելու համար։
Պետք է օդում ճիշտ որսալ որոշակի պահեր։ Սա դիվանագիտական հմտություն է, որը դիվանագետների մասնագիտությունը եւ դաներոս գործնակ պետք է կարողանա այս ամեն ինչ որ օգուտներ քաղել դրական օրակարգ ստեղծել, եւ ես կարծում եմ, որ այս պայմանությամբ պետք է մեր դիվանագիտական կորպուսի, մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչության արժե քննդիրը ոչ թե վերակենդանացնել հայտական արտադրությունները, այլ փորձել նոր օրակարգ ձևավորել։ Պետք է գնալ ամենահեշտ ամենակարճ ճանապարհով։ Հաստատ է դիվանագիտական հարաբերություններ, որից հետո միայն հասնեն բոլոր այն խնդրահարույցու դժվար հարցերին, որոնք պարբերաբար քննարկում են հայտական հարաբերությունները։
Առաջիկայում տարածաշրջանում իրավիճակը կարող է փոխվել, երբ գործարկվի կարս Թբիլիսի ախալքալակով անցնող երկաթուղին։ Այդ պարագայում Հայաստանը շրջափակման մեջ պահելու թուրք-ադրբեջանական ծրագիրը կարող է այլևս չգործել, կարծիք է հայտնում Տեր Մաթևոսյանը։
Եթե կարողանա Հայաստանը Վրաստանի հետ նորմալ հարաբերություններ ունենալով հանդերձ ունենա հնարավորություն օգտագործել կապակցող ախալքալակ երկաթգիծը, ապա Հայաստանի վերները պետք է որ ըստ հարաբերության կարողանան այդ երկաթգծով փոխորտել դեպի Եվրոպա։ Ասում ենք, եթե դա հնարավորություն, արդյոք մենք կարողանանք դա օգտագործել դրանով հանդերձ կասկածի տակ դնելով հայ-թուրքական սահմանի փակ մնալու հետագա ապագա։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանն ավելացնում է, որ լավ կլինի, եթե Թուրքիան առաջիկա տարիներին այդուամենայնիվ Հայաստանի հետ հաստատի դիվանագիտական հարաբերություններ, բայց ցեղասպանության 100-ամյակին ընդառաջ դա դեռ բավարար չէ։ Եթե դա տեղի ունենա, դա հաղթանակ չի լինի։ Թուրքիան չպետք է դրվատանքի արժանանա ոչ նորմալը նորմալ դարձնելու համար։ Ցեղասպանության ճանաչման եւ երկկողմ հարաբերությունները բարելավելու տեսանկյունից դա կլինի ընդհանրապես առաջին քայլը եւ չպետք է լինի վերջինը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանդիմության համոզմամբ Էդվարդ Նալբանդյանը չպետք է մեկներ Անկարա և երթմնակալությանը կարող էր մասնակցել ավելի ցածր աստիճանի պաշտոնյա, քաղաքական շրջանակների արձագանքը կներկայացնի Իրինա Հովանիսյանը։
Թուրքիայի նախագահի երթման արարողությանը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի մակարդակով մասնակցելու հարցը որոշել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այս մասին այսօր կառավարության նիստին հաջորդած ճեպազրույցում լրագրողներին տեղեկացրել է փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, նորմալ համարելով Նալբանդյանի մասնակցությունը։
Հարևան երկրի և Փոթերյանի նախագահի արարողություն, այսպես ասած ինագուրացիան, ինչպես նաև այլ առիթներով դա ավանդական է և միշտ տեղի ունենում փոխանակում։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի ինագուրացիայի նախկինում երբերիսը չի եղել, որովհետև մինչ այդ Թուրքիայի նախագահը ընտրվում էր պարլամենտի կողմից, առաջին անգամ է, որ ընտրությունը կատարվել է ուղղակի, ու դրա համար դա առաջին նախագահն է, երբ որ հարևան երկրում կա այդ արարողությունը։
Սերսյանի ինագուրացիայում
իրենք մասնակցել են դեսպանի մակարդակով, որը նստած է Թիֆլիսում։
Ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերը չեն կարծում, որ Էդվարդ Նալբանդյանի մակարդակով մասնակցությունը արդարացված է, մանավանդ որ հստակ չէ, թե Նալբանդյանը բացի այս միջոցառմանը ներկա գտնվելուց բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպումներ ունենալու է, թե ոչ։ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած Բարգավաճ Հայաստանն է նախ մտահոգություն հայտնել այդ առիթով նախորեին գումարված նիստում, ինչպես մեզ փոխանցեց ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը։
Մի երկրի, որի հետ մենք ունենք դիվանագիտական հարաբերություններ, երկրից մեկ դիվանագետի մակարդակով մասնակցել Էրդողանի երթմնակալության արարողությանը թերևս նպատակահարմար չէ, կարելի է ընտրել մասնակցության այլ մակարդակ, սա մեր դիրքորոշումն է, բայց չոր մեսիջներ են այսպես տարածվում, լուրեր են տարածվում, որ Նալբանդյանը շատ կարևոր առաքելությամբ է մեկնում Թուրքիա, որ ինքը այնտեղ շատ կարևոր հանդիպումներ ունի, շատ կարևոր մեսիջներ ունի փոխանցելու, ավելին ըստ թուրքական մամուլի Նալբանդյանը փոխանցելու է Էրդողանին Հայաստանի նախագահի հրավերը ներկա գտնվելու ցեղասպանության հարյուրամյա տարելիցին Երևանում։ Ես ուստի այլ գնահատականներ հնչեցնելուց հիմա դեռ պահ կմնամ, կվերադառնա Նալբանդյան Էդուարդը, կտեսնենք ինչ կարևորագույն հանդիպումներ կար բացի երթմնակալության ցերեմոնիայից մասնակցելուց, բայց եթե խնդիրը երթմնակալության արարողությանն էր մասնակցել միայն, պիտի ընտրվեր մասնակցության ոչ այդպիսի ձևաչափ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ևս չի ողջունում Էդվարդ Նալբանդյանի մասնակցությունը Էրդողանի երթմնակալությանը։ Դաշնակցության մամլո դիվանի հարցինի պատասխան Հոյդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը ասել է, որ մասնակցությունը չի կարելի ողջունել ոչ միայն ընտրապայքարի ժամանակ Էրդողանի կատարած հակահայ հայտարարության պատճառով, այլ հատկապես եթե այդ մասնակցությունը նպատակ է հետապնդում վերակենդանացնել Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունները։ Էրդողանը և որպես մարդու, և որպես Թուրքիայի վարչապետի, և որպես Թուրքիայի նախագահի թեկնածուի, թեկուս ակամայից ցույց է տվել Հայաստանի և հայության նկատմամբ իր անկեղծ զգացումներն ու մտածումները, նշել է Մանոյանը, հիշեցնելով հայ-թուրքական արձանագրություններից ստորագրությունը հետ վերցնելու Հայաստանի իշխանություններին ուղղված իրենց պահանջը։ Ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի կարծիքով Հայաստանի այս ժեստը Թուրքիայի հետ ինչ-որ գործընթաց սկսելու միտում ունի, ինչպես մեզ այդ զրույցում նշեց կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։
Ինչ որ դիվանագիտական ներկայություն Հայաստանի, պարզ է, որ անհրաժեշտ է, դա կարող է լինել իհարկե որևէ դեսպանի մակարդակով, այն որ Հայաստանը ուղարկում է արտգործնախարար, ակնհայտ է կապված է Հայաստանի ցանկությամբ ինչ որ դիվանագիտական գործընթաց նորից տեղի չարժելու, իսկ միակ դիվանագիտական գործընթացը, որ կապված է Թուրքիայի հետ, դա նույն այն հին Ցյուրիխյան ուրացման հայ-թուրքական պրոտոկոլներն են, որոնց մասին մենք բազմաթիվ անգամ խոսել ենք, սա Հայաստանի ամենամեծ ձախողումներից մեկն է։
Թուրքական մամուլի այն հրապարակումները, որ Նալբանդյանը հայոց ցեղասպանության հարյուրամյա տարելիցին մասնակցելու պաշտոնական հրավեր նամակ է փոխանցելու Էրդողանին, Զուրաբյանը կրկին դիտարկում է իր կարծիքով նախապայմաններ պարունակող արձանագրությունների տրամաբանության մեջ։
Գիտեք, Էրդողանը վերջերս ապրիլի 24-ին հայտարարություններ է արել, առաջին անգամ ափսոսանք էր հայտնել այդ հայերի սպանությունների կապակցությամբ։ Այդ ամբողջը հետապնդում է մի նպատակ՝ ստեղծել տպավորություն միջազգային հանրության մոտ, որ հաշտեցման գործընթացը շարունակվում է Իսկ լրիվ նույն տրամաբանության մեջ է սա։ Սա ինձ նորից Հայաստանը չի շահելու ոչ բան, սա ինձ Հայաստանը չի ստանա ոչ Թուրքիայի կողմից մի հայոց ցեղասպանության ճանաչում, ոչ էլ միջազգային հանրության կողմից կամ Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչում։ Ընդամենը կստեղծվի հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի պատրանք, որը նորից շահեկան է Թուրքիայի համար, շահեկան է Միացյալ Նահանգների համար, բայց ոչ Հայաստանի համար։
Անդիմադիր ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը կարևորում է ոչ թե Էրդողանի երթմանը Հայաստանի պատվիրակության կազմը, այլ Անկարա այցի բովանդակությունը։
Ընդհանրապես միջազգային դիվանագիտական, այսպես ասած, առուրակարգի ստանդարտների չափանիշներով իհարկե շփումներից պետք է հրաժարվել։ Հիմա թե ասենք արտգործնախարարի մակարդակով դա պետք է տեղի ունենար, թե մեկ այլ մակարդակով, դա քննարկելի հարցեր, որը կարծում եմ պետք է պայմանավորված լինի բովանդակության հետ, նայած թե ինչ ծրույց կարող է տեղի ունենալ։ Եթե հիշում եք, Ռաֆի Վայնստանը նույնպես 22 թիվներ կարծեմ մասնակցեց ինչ-որ մի միջոցառման և Ստամբուլում հայտարարեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին։ Այսինքն ոչ թե պետք է ձևին ուշադրություն դարձնել, պետք է հստակ իմանալ, ինչ պետք է ասես, եւ իմանաս այդ ասելիքը որտեղ ավելի ճիշտ արտահայտել։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հեռավոր Կալիֆոռնիայից ստացված հաղորդագրությունը խիստ դրական արձագանքի արժանանում Սփյուռքում եւ Հայաստանում եւ իհարկե հարուցում է Ադրբեջանի վրթովմունքը։ Ամենահայաշատ նահանգի օրենսդիր մարմինը ճանաչել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը եւ կոչ արել Միացյալ Նահանգների նախագահին ու սենատին սալտարել Ղարաբաղի ինքնորոշմանը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի անկախության 23-րդ տարեդարձի նախաշեմին Կալիֆոռնիայի Սենատի կողմից Ղարաբաղի անկախության ճանաչման բանաձևի ընդունումը շատ կարևոր գնահատական է Արցախի ժողովրդի համար։ Իր որդեգրած ժողովրդավարության ճանապարհին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այս մասին հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, հավելելով. ավելի մեծ նվեր չէր կարող լինել։
Իհարկե մեզ համար սպասելի էր, որովհետև նախապես Ղարաբաղին աջակցող բանաձևերը պետք է անպայման շարունակվեին, եւ այն ինչ որ տարվել է անցյալ տարի Կալիֆոռնիայի նահանգի մի խումբ պատգամավորների եւ Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի պատգամավորների այցելությունը Ղարաբաղ, նրանց հանդիպումները Արցախի իշխանությունների հետ, նաեւ Լոս Անջելեսի ու Շուշիի բարեկամության հաստատող այդ համաձայնագրի ստորագրումը այստեղ, եւ բնականաբար այս քայլերը հետեւականորեն մեզ տանում են այն նույն ճանապարհով, ինչ որ մենք տարիներ առաջ արդեն կարծես թե մեզ համար շատ ընդգծված ձևով դարձել են մի ուղենիշ, որը Ղարաբաղը միջազգայնորեն ճանաչելի պետք է դարձնի ամբողջ աշխարհի համար։ Եվ Արցախում այս օրերին ժողովուրդը շատ բարձր է գնահատում այն աջակցության եւ քաջալերման բանաձևը, որը Կալիֆոռնիայի խորհրդարանականները ընդունել են ի օգուտ Արցախի։
Այսպիսով Կալիֆոռնիան դարձավ Ամերիկայի 5-րդ նահանգը, որը ճանաչեց Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Ամերիկահայ լրատվամիջոցների փոխանցմամբ 3 տեղի ունեցած նիստի ընթացքում Սենատի անդամ Մայք Գատոյի ներկայացրած բանաձևին կողմ են քվեարկել մեծ ամասնությունը։ Բանաձևում ասվում է, որ Կալիֆոռնիան աջակցում է Ղարաբաղի անկախ և ժողովրդավար ապրելու ձգտումը։ Սենատը կոչ է անում նաև Միացյալ Նահանգների նախագահին և Սենատին սատարել Արցախի ինքնորոշմանը և ժողովրդավարական ճանապարհով ձեռք բերված անկախությանը։
Եվ իմ անունից և Արցախի խորհրդարանի անունից մեր շնորհակալությունը փոխանցել Կալիֆոռնիայի Սենատի և Ներկայացուցիչների Պալատի բոլոր այն պատգամավորներին, ովքեր հավատացել են այն վեհ ճանապարհին, որը այս 23 տարվա ընթացքում Արցախի ժողովուրդը և նրա իշխանությունները անցնում են, նաև իրեն համար որպես օրինակ ունենալով աշխարհի առաջատար երկրների ժողովրդավարական երկրների ունեցած փորձը։
Իր ելույթում Կալիֆոռնիայի Սենատի անդամ Թոմ Բերի Հիլը հայտարել է, որ ամերիկացիները պետք է հասկանան այն ազգերին, ովքեր ուզում են անկախ և բռնապետությունից ազատ լինեն։ Դրանք լավագույնս արտացոլում են մեր արժեքները, և դա մեր սեփական պատմությունն է, նշում է ամերիկացի քաղաքական գործիչը։ Ամերիկացի մեկ այլ պատգամավոր Քևին Դելյոն իր ելույթում հիշեցնում է, որ Ղարաբաղում ապրող հայերը չափազանց շատ են տարապել և շարունակում են տարապել։ Նրանք արժանի են ունենալու ազատ հայրենիք առանց հետապնդումների վտանգի, հայտարել է ամերիկացի պատգամավորը։ Կալիֆոռնիայի Սենատի ընդունած որոշման վերաբերյալ պաշտոնական Բաքվի արձագանքը սովորության համաձայն այս անգամ էլ չուշացավ։ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության մամուլի խոսքը մասնակ Էլման Աբդուլաև այսօր հատուկ ասուլիս է հրավիրել եւ հայտարարել, որ Կալիֆոռնիայի Սենատի կողմից ընդունված այդ փաստաթուղթը իրավաբանական որևէ արժեք չունի, համոզմունք հայտնելով, որ այն ընդամենը թղթի կտոր է։ Աշխարհում խավիարային դիվանագիտությամբ հայտնի պաշտոնական Բաքուն փաստաթղթին կողմ քվեարկած ամերիկացի սենատորներին նաև մեղադրել է ամերիկահայ համայնքի կողմից խոշոր ֆինանսական միջոցներ ստանալու մեջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ներքաղաքական հարցեր հունիսին ի պաշտպանություն Շանթ Հարությունյանի ոչ մարտական զենքի կիրառման բողոքի ակցիա իրականացրած 30-ամյա Հայկ Գյուրեղյանին Կալանքի վայրում արգելել են շփվել ազգականների, բարեկամների կամ լրագրողների հետ, միայն փաստաբանը կարող էր տեսակցել Գյուրեղյանին։ Բայց այդ քննիչը հրաժարվում էր փորձաքննությունների նյութերի պատճենները տրամադրել փաստաբանին, և ահա դատարանը վճռում է, որ քննիչի որոշումները հակասում են օրենքին, կարող է նախադեպ դառնալ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Կենտրոն և Նոր Կմարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարեց Հայկ Գյուրեղյանի պաշտպանի բողոքը և վերացրեց հարազատների տեսակցությունների արգելքը։ Դատավոր Արշակ Վարդանյանը նաև պարտավորեցրեց քննիչ Ստեփան Նավասարդյանին գործին վերաբերող փորձաքննությունների փաստաթղթերի պատճենները տրամադրել պաշտպանին։ Գյուրեղյանի պաշտպան Արազաքարյանի համար անակնկալ էր դատավորի որոշումը։ Այս դեպքում հաղթեց արդարադատությունը, ասում է Զաքարյանը։ Մյուս կողմից դատարանի որոշումը նաև քննիչի բացթողման հետևանք էր։
Եթե քննիչը գոնե ինչ-որ գումարուն է բերել, միգուցե դատարանը չգնար այսքան։ Այսինքն մոտարապես ես էսպես ասեմ, կանոնը ինչ քնիչը միջնորդություն հարցի դատան, ասի խնդրում ես մարդուն կալանավորեք, բայց չնշի ինչի համար։ Քանի պատրեր լինի, եթե գոնե ձևական օրենք քնիչը չպահպանի, օրենքի բաժները ինքերը չնշի, դատանը չի կարող։
Այստեղ քնիչի թուլությունն է։
Այստեղ քնիչի թուլությունն է։
Քննիչ Ստեփան Նավասարդյանը նախորդ դատականիստում ասել էր, թե Գյուրեղյանի գործով այդ որոշումները կայացրել էր ելնելով նախաքննության շահերից։ Քննիչը որոշել էր արգելել Հայկին տեսակցություններ ունենալ հարազատների, լրագրողների հետ, պնդելով, թե դրանք կարող են վնասել նախաքննության ընթացքին։ Նավասարդյանը նշել էր, թե որոշումն ընդունել է հաշվի առնելով մեղադրյալին մեղսագրվող արարքների բնույթն ու հասարակական վտանգավորության աստիճանը։ Քննիչը նաև նշել էր, թե պաշտպանը կարող է ծանոթանալ փաստաթղթերի բովանդակությանը, բայց վերցնել չի կարող։ Այսօրվա նիստին դատախազ Կարեն Բադ Քյանը եւս նման տեսակետ հայտնեց։
Համակարգ քննիչը որտեղ բազմակողմանի դրույթը օրենքի ճանաչման հասարակական ինֆորմացիոն կառուցման ընդունման որոշումը։ Ուղղակի դոկումենտը քննիչը առաջին համակարգը որտեղ համապատասխան որոշում վերաբերյալ Հայկ Գյուրեղյանի տեսակետները համապատասխանելու ուղղությամբ։
Գրական դատավարության մասին օրենսգիրքն այս առումով բացեր ունի, ինչից էլ փորձել է օգտվել քնիչը, նշում է պաշտպանը։ Զաքարյանն ասում է, թե օրենքը չի նշում, թե կոնկրետ որ դեպքերում կարելի է կալանավորվածին արգելել տեսակցել որևէ մեկի հետ, և դա հնարավորություն է տալիս կամայական որոշումներ կայացնել հատկապես քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերում։ Գյուրեղյանի պաշտպանն ասում է, որ ուժի մեջ մտնելու դեպքում այս որոշումը կարող է նախադեպային դառնալ այլ գործերի համար եւս։
Տեսակցությունների մասով եւս կարող է նախադեպային լինել, որտեղ դատարանը որոշման մեջ նշել է, որ քնիչի մից ակնհայտորեն չեմ վերել այնպիսի հիմնավորումներ, որտեղ դեպքում իրոք կարող ման առաջնություն։ Այսքան վերացական ուղակի քնիչի վերացի փաստարկները, որ դրանով ցանկանում է քնիչ ապահովել քնության լրիվությունը, բազմակողմանությունը և օբյեկտիվությունը, անկողմնակար դիտորդի համար ակնհայտորեն անբավարար են ենթադրելու, որ իրոք նման որոշում կայացնելու առաջնություն։
30-ամյա Հայկի հայրը Արմեն Գյուրեղյանն ազատությանն ասաց, որ արդեն տեղյակ են որոշման մասին։
Հա, փաստաբանի հետ խոսելը մոտակա օրերս արդեն կարողանանք տեսակցություն իրականացնել։ Դե բոլորն էլ կգնան երևի, ովքեր որ կարոտել է ուզում տեսնի, գնան, հարցը չի, դե վերջապես պետք է տեսակցություն տային էլի։
Որդու պայքարի ու պայքարի ձևերի մասին անտեղյակ հայրն ասում է, որ իրենց համար կարևորը տեսակցության հարցը չէր, այլ այն, թե ինչու իրենց որդին այդ քայլին գնաց։
Իհարկե, ճիշտ է, որպես ծնող ուզում ենք մեր այն տեսնել, որպես հարազատ ուզում ենք տեսնել, բայց մենք այն թույլ մարդկանցից չենք, որ ասենք վայ, այսքան ժամանակա չեմ տեսել իմ տղային էլի։ Եթե մարդը, հա, դուրս է եկել պայքարի հետ քարնեմ, դա բնական է, որ երկար ժամանակ հնարավորա չտեսնեմ։ Ինձ համար կարևոր է այնա, որ վերջնական մի դրական բան լինի, ասենք ինչի համար, որ ինքը պայքարում է, օգուտ կա, կատարվի ինչ-որ դրական տեղաշարժ մեր կյանքում։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն ազատության է զրույցում նշում է, որ սա թերևս քաղաքական հնչեղություն ունեցող գործերի դեպքում առաջին որոշումն է իօքուտ կալանավորվածի, և այն կարող է դառնալ նախադեպային։
Դատարանը կայացրել է անկախ վճիռ, հանկարծ աչքով չտամ, եթե դա իրականություն է, իհարկե կարելի կլինի ապագայում ողջունել, բայց ինչ էլ որ եղած լինի, ինչ պատճառով էլ որ դատարանը նման վճիռ կայացրած լինի, անգամ եթե վերևից զանգով կայացրած լինի այդ վճիռը, դա ողջունելի է, եթե սա հանձնարարությամբ չի, այլ դատարանի վճռով է կամ դատավորի կամքով, կարող է դառնալ նախադեպ։ Իսկ եթե հանձնարարությամբ է եւ բոլորը ներքին խոսակցություններով պետք է իմանան, որ դա եղավ զանգով, դա չի դառնա նախադեպ։
Ոստիկանությունը դեռևս չի շտապում հաղորդել որոշումը բողոքարկելու մասին։ Բողոքարկման համար 10 օր ժամանակ կա։ Մինչև վերջերս դատարանի շենքի առջև իշխանությունների նկատմամբ իր բողոքն արտահայտող հայկին մեղադրանք էր առաջադրվել զենքի գործադրմամբ եւ անձնարողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելով խուլիգանության մեջ։ Այս հոդվածով նրան սպառնում է 4-ից 7 տարվա ազատազրկում։ Անցած շաբաթ քննիչը ծանրացրեց նրա մեղադրանքը, ըստ որի ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն է գործադրել։ Մեղադրանքը նախատեսում է 5-ից 10 տարվա ազատազրկում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային անցուդարձ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն էլ պետք է ներկա լինի։ Էրդողանի պաշտոնամուտի հանդիսավոր արարողությանը, սակայն, լուրերից տեղեկացակ, որ իրավիճակը կտրուկ վատթարացել է, անջատականները գրավել են Նովոազովսկը։ Պորոշենկոն չերեղել է հայտարարել այցը Թուրքիա և հրավիրել է ազգային անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստ թեժ մարտերն Ուկրաինայի արևելքում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը կտրուկ սրվելու պատճառով երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի շտաբ նիստ է հրավիրել։ Պորոշենկոն ասել է, որ նման որոշում է ընդունել, քանի որ տեղի է ունեցել ռուսական զորքերի ներխուժում Ուկրաինա։ Նա նաև ասել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստ գումարելու կոչ է անում քննարկելու Ուկրաինայի իրավիճակի վատթարացումը։ Պորոշենկոն չեղյալ է համարել նաև Թուրքիա կատարելիք այցը, որտեղ այսօր նա պետք է մասնակցեր Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի երթմնակալության արարողությանը։ Ռուսական զորքերի Ուկրաինա ներխուժելու պատճառով ես որոշել եմ չեղյալ համարել այցելությունը Թուրքիա, չնայած այն բանին, որ Ուկրաինային ծայրահեղ անհրաժեշտ մի շարք կարևոր երկկողմ հանդիպումներ էին պլանավորված։ Այսօր Ուկրաինայի նախագահի տեղը Կիևն է, հայտարարել է նա։ Ուկրաինան Ռուսաստանին մեղադրում է Դոնեցկի մարզ ներխուժելու մեջ։ Ռուս անջատականները Դոնեցկի մարզում Մարիոպոլի ուղությամբ գրավել են Նովոազովսկ նավահանգիստը։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, որ Ռուսաստանի սահմանից 15 կիլոմետր հեռավորության գտնվող Նովոազովսկը անջատականների գրոհից առաջ ռուսական տարածքից ենթարկվել է ռմբակոծության։ Գրադի ռմբահարումների պատճառով ուկրաինական ուժերը հեռացել են քաղաքից։ Դնեպր 1 վաշտի հրամանատարներից Վլադիմիր Շիլովը ուկրաինական 5-րդ ալիք հեռուստաընկերության ասել է, որ ռուսական զորքերը գրավել են Նովոազովսկը, քաղաքը շրջափակված է տանկերով, բնակիչներին արգելում են դուրս գալ քաղաքից։ Արևմտյան լրատվամիջոցները վկայակոչում են ՆԱՏՕ-ի մի պաշտոնյայի, ով ասել է, թե ռուսական ավելի քան 1000 զինվորականներ գտնվում են Ուկրաինայի տարածքում։ Նրանք աջակցում են անջատականներին, կռվում նրանց կողքին։ Բելգիայի Մոնս քաղաքում ասել է ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյան, ում անունը չի նշվում։ Նա նաև ասել է, թե հնարավոր է Մոսկվան փորձում է Ուկրաինայի հարավային շրջանով Մարիոպոլի ուղությամբ ցամաքային միջանցք ստեղծել Ղրիմի թերակղզու հետ, որը բռնազավթվել էր անցած մարտին։ Reuters-ի եւ Associated Press-ի հաղորդագրությունների հիման վրա պատրաստված այս լուրում նաև նշվում է, որ այսօր Վիեննայում ԵՀԿ-ում Ուկրաինայի դեսպանը Ռուսաստանին մեղադրել է ուղիղ ներխուժման համար, իսկ Ռուսաստանի դեսպանը հերքել է մեղադրանքները, ասելով, թե ռուսական զորքերը սահմանը չեն անցել։ Նշեմ, որ Մոսկվան շարունակաբար հերքում է ռուս անջատականներին աջակցելու կամ Ուկրաինա զորքեր մտցնելու Կիևի և Արևմուտքի մեղադրանքները։ Ուկրաինայի ՄԱՄՆ-ի դեսպան Ջեֆրի Փյաթը Թվիթերի իր էջում գրել է, որ Ուկրաինայի տարածքում ռուսական ուժերի ուղակի միջամտությունը գնալով ավելանում է։ Նա գրել է, որ Ռուսաստանը Ուկրաինայի ուղարկում հակաօդային պաշտպանության նորագույն համակարգեր, ներառյալ SA-22 համակարգեր, որոնք ուղղակի ներգրավված են մարտական գործողություններում։ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ջեյմ Պսակին լրագրողներին ասել է, թե հաղորդագրությունները նկարագրում են Ուկրաինայի հարավում ռուսական տանկերի շարասյուների, հրթիռային համակարգերի և զրահամեքենաների առկայության մասին։ Նա կշտամբել է Ռուսաստանի կառավարությունը ճշմարտությունը թաքցնելու համար։ Մենք նաև մտահոգված ենք, որ Ռուսաստանի կառավարությունը չի ցանկանում ասել ճշմարտությունը, այն դեպքում, երբ ռուս զինվորներ են հայտնաբերվել Ուկրաինայի տարածքում սահմանից 50 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռուսաստանը երիտասարդներին ուղարկում է Ուկրաինա, չասելով նրանց, թե ուր են նրանք գնում կամ տեղյակ չպահելով նրանց ծնողներին, թե ինչ են նրանք անում։ Լրագրողներին ասել ասել է Պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարարի խորհրդականը ասել է, թե ռուսական զորքերի ներխուժումը կատարվել է մի քանի ուղություններով և որ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը փորձում է հսկողության տակ վերցնել Դոնբասի բնակավայրերը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան ստուդիայի հյուրը Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպան Իվան Կուխտան էր։ Նրա հետ զրուցել են մեր ծառայության ղեկավար Հրաչ Թամրազյանը և Երևանյան գրասենյակի թղթակից Կարլեն Ասլանյանը։ Դեսպանը խոսել է ռուս-ուկրաինական առճակատման և Մինսկում օրերս տեղի ունեցած բանակցությունների մասին։ Կարլեն Ասլանյանի զրույցը այսօր կդիտեք մեր լրատվական հեռուստացրագրում, ճիշտ մեր ռադիոյի եթերից հետո ժամը 8-ին, այցելելով ազատություն.am կայքեջ։ Հրաչ Թամրազյանի վերլուծ ականնել էջում կլինի կիրակի օրը ժամը 8-ին, հիշեցնեմ, ազատություն.am։ Իսկ հիմա համարոտ ռեպորտաժ։
Ուկրաինան դրական է գնահատում Մինսկի հանդիպումը, այսօր ազատության հետ զրույցում հայտարարեց Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպան Իվան Կուխտան, շեշտելով, որ թե Եվրասիական միության անդամ երկրների ղեկավարներին, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին, և թե եվրոպացի պաշտոնյաներին, Կիևը խաղաղության հաստատման ուղերձ է հղել։ Գիտեք, որ գոյություն ունի Լուգանսկի և Դոնեցկի շրջանների հակամարտությունը կարգավորելու ծրագիր։ Այսօր Ուկրաինայի ղեկավարությունը առաջին հերթին նախագահը գործի է դնում դիվանագիտական և հասարակական բոլոր ջանքերը, որպեսզի այնտեղ խաղաղություն հաստատվի։ Դա է ամենակարևորը։ Հարցին, թե ինչպես է Կիևը պատկերացնում հրադադարի ռեժիմի հաստատումը, եթե Ռուսաստանի նախագահը Մինսկում հայտարարեց, որ սա բացառապես Ուկրաինայի ներքին խնդիրն է և Մոսկվան որևէ առնչություն չունի այս հարցի հետ, դեսպան Կուխտան հիշեցրեց, որ Պուտինը դա կրկնում է վերջին ամիսների ընթացքում։ Բայց այնուամենայնիվ Լուգանսկի և Դոնեցկի շրջաններում գրոհայինները կամ կամավորները, ինչպես նրանց անվանում են, մշտապես պատերազմում են ռուսական զենքով։ Ռուս-ուկրաինական չվերահսկվող սահմանով անընդհատ ժամանակակից ռազմատեխնիկա և վարձու գրոհային ուժեր են տրամադրվում նրանց։ Վերջին շրջանում դա ընդունում են թե Եվրամիության պաշտոնական ներկայացուցիչները և թե Միացյալ Նահանգները, Պետդեպարտամենտի հայտարարությունը եղավ այդ մասին։ Նաև Ուկրաինան է հստակ ասում, որ գրոհայինների կողմից պատերազմում է Ռուսաստանի կանոնավոր բանակը։ Էլ ինչպես կարելի է հերքել այս փաստերը, մեզ հետ զրույցում ասում էր Ուկրաինայի դեսպանը, վկայակոչելով թե միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների և թե ուկրաինական հատուկ ծառայությունների ձեռքբերած տասնյակապացույցները։ Այնուամենայնիվ Իվան Կուխտան չի կարծում, թե այս հակամարտությունը վերաճել է ռուս և ուկրաինացի ժողովուրդների միջև թշնամանքի։ Պատմականորեն այնպես է ստացվել, որ այս ժողովուրդները միշտ ապրել են և 100%-ով վստահ են, որ կշարունակեն ապրել եղբայրության և խաղաղության մթնոլորտում։ Միայն կա մի քանի ռուս քաղաքական գործիչների դիրքորոշումը, բայց դա այլ իրավիճակ է, ասում է Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանը։ Դիվանագետը շարունակում է, թե դատելով ռուսական հեռուստաեթերից, Ուկրաինան այսօր ֆաշիստական պետություն է, մինչդեռ անկախ մամուլին կամ առհասարակ աշխարհի լրատվամիջոցներին հետևելու դեպքում պատկերը տրամագծորեն հակառակն է։ Իվան Կուխտան վերջին անգամ հայրենիքում եղել է մայիսի վերջին նախագահական ընտրությունների օրերին։ Վերահաստատվել է տպավորությունը. Ուկրաինայի ողջ ժողովուրդն ընտրեց Եվրոպան, ոչ թե միայն պաշտոնյաները։ Այսօր Ուկրաինայում մեծամասնությունը, մոտավորապես 60-ից 65%-ը, բնականաբար ուզում է ապրել Եվրոպայի հետ և ինտեգրվել Եվրամիությանը։ Դա ցույց են տալիս վիճակագրական հարցումները։ Դա ժողովրդի կամքի արտահայտությունն է, ինչի արդյունքը եղան Եվրամիության հետ ստորագրված ասոցացման և ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագրերը։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի հետ տնտեսական կապերին, ապա Ուկրաինան մշտապես պատրաստ է հանդես գալ որպես գործընկեր, հավասարը հավասարի հետ սկզբունքով։ Ուկրաինացի դիվանագետը ծնունդով արևմուտքից է, Իվանո-Ֆրանկովսկի շրջանից։ Կինը միջդեռ Ղրիմի Յալթա քաղաքից է, որն այսօր Ռուսաստանի կազմում է։ Դա մեզ ամենևին չի խանգարում համատեղ ապրել արդեն 28 տարի։ Կարող եմ ասել, նրա վերաբերմունքը լիովին համընկնում է Ուկրաինայի տարածքում ապրող ողջ բնակչության դիրքորոշման հետ, ովքեր վստահ են, որ այդ բռնակցումը ապօրինի է։ Դուք գիտեք, մեր իշխանությունների, նախագահի ու քաղաքացիների դիրքորոշումը նշումը, որ դա Ռուսաստանի Դաշնության կողմից գրաված տարածք է։ Խրիմի բնակչության չակերտավոր ասած կամ արտահայտությունը միջազգային բոլոր նորմերի ու իրավունքների խախտում էր, քանի որ ցանկացած տեսակի հանրաքվե պետք է անցկացվի միջազգային իրավունքի և միջազգային կառույցների սահմանած կանոններին համապատասխան։ Իսկ մենք շատ լավ գիտենք, որ ՄԱԿ-ը այսօր չի ճանաչում Խրիմի բռնակցումը։ Փոխարենը կա Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով, և այս հարցում որևէ առարկություն չի կարող լինել, եզրափակեց Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպան Իվան Կուխտան։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը կայացրել է Հայաստանի Հանրապետությանը ֆինանսապես պատժելու բազմաթիվ վճիռներ, հայտնելով, որ իշխանությունները խախտել են քաղաքացու իրավունքները։ Վերջին նմանօրինակ որոշումը ընդունվել է ապրիլի 8-ին Մինասյանն ընդդեմ Հայաստանի գործով։ Բոլոր դեպքերում, երբ պետությունը մեղավոր է ճանաչվում, այն ստիպված է լինում քաղաքացուն գումար վճարել, խոսքը հազարավոր եվրոների մասին է։ Պետության եկամուտը բնակչությունն է ապահովում, հետևաբար շարքային հարկատուն է պատժվում դատական իշխանության սխալների համար։ Գուցե փոխել այս կարգը, լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հերթական վճիռն է կայացրել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Մինասյանն ընդդեմ Հայաստանի գանգատով Ստրասբուրգյան դատարանը պարտավորեցրել է Հայաստանին մինչև հոկտեմբերի 8-ը վճարել 6030 եվրոին համարժեք դրամ։ Գումարը վճարվելու է այս տարվա բյուջեով նախատեսված կառավարության պահոստային ֆոնդից։ Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ վճիռները Եվրադատարանը սկսել է կայացնել 2007 թվականից։ Անցած 7 տարիների ընթացքում ընդդեմ Հայաստանի կայացվել է 49 վճիռ, որոնց փոխհատուցման ընդհանուր գումարը կազմել է 576,324 եվրո, որից 146,000-ը, ըստ արդարադատության փոխնախարար Արման Թաթոյանի, հատուցվել է ոչ պետական բյուջեից։ Այսինքն, ընդհանուր առմամբ անցած 7 տարիների ընթացքում ընդդեմ Հայաստանի վճիռներով հարկատների հաշվին պետական բյուջեից հատուցվել է ավելի քան 430,000 եվրո գումար։ Հայաստանի դատական համակարգն անկախ չէ, արդյունքում վճարում են հարկատունները, ասում է փաստաբան Լիպարիտ Սիմոնյանը։
Սա խոսում է, որ մեր դատարանները դեռևս անկախ չեն, ունեն այդ խնդիրը, կախված են գործադիր իշխանությունից, մի կողմից դատախազական և նախաքննական մարմնից, մյուս կողմից հարկային մարմիններից, տարբեր գործերով տարբեր մարմիններից, և հիմնականում ասենք դատախազությունից։
Փաստաբանը անցած տարիների ընթացքում ավելի քան 10 գործ է ներկայացրել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Ցավով է փաստում, որ իր ներկայացած գործերից երկուսով վճիռներն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության են։
Երկուսն վերաբերվել են կալանքներին, անձի ազատության և անձեռնմխության իրավունքի խախտում է փաստվել Եվրոպական դատարանի կողմից, և պետությունը իդեմս հարկատուների կրպանից ստիպված է եղել վճարելու ինվեստորներին, մի դեպքում Գասպար Պողոսյանի դեպքում 10,000 եվրոյի չափով, իսկ Արարատ Մուրադխանյանի դեպքում 6,700 եվրոյի չափով։
Արդարադատության փոխնախարար Արման Թաթոյանը չի ժխտում, որ արդար դատականության ու անձի ազատության իրավունքի հետ կապված գանգատները շատ են։ Փոխնախարարը ևս մտահոգիչ է համարում, որ հարկատունները ստիպված են լինում վճարել դատավորների կամ օրենքների անկատարության պատճառով։
Մեր դատական օրենսգիրքը հենց նախատեսում է, որ դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերի առումով, եթե օրենք արդարադատություն իրականացնելիս նյութական կամ դատավարական օրենքի ակնհայտ և կոպիտ խախտում է թույլ տրվել, և դա հաստատվել է միջազգային դատարանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ, ապա կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու ժամկետները, այսինքն 1 տարվա ժամկետը, սկսում է հոսվել հենց այդ դատական ակտը կայացնելու պայծից։ Կարծեք թե հնարավորությունները այստեղ նաև օրենսդիրը նախատեսում է։ Ես ավելին ասեմ, որ մենք նաև այո, օրինակ կարող եմ ասել հենց հայտնի այդ Միշա Հարությունյանի գործով, որ դատավորը կարգապահական պատասխանատվության էր ենթարկվել։
Եթե փոխհատուցման պահանջները կպնեն նաև դատավորի գրպանին, ապա դա նրանց մտածելու տեղի կտա, կարծում է փաստաբան Լիպարիտ Սիմոնյանը։
Կոնկրետ վերցնենք դատավորը, երբ որ զգա, որ վաղը մյուս օրը իր կողմից կայացված որոշումը, եթե Եվրոպական դատարանում բեկ ճանաչվեց, ասենք, հակասող կոնվենցիային, և դրա հետևանքով են բումերանգի նման գալու է և իր գրպանին կպնի դա, գուցե մտածի դրա շուրջ և որոշումները կայացնելուց ավելի օբյեկտիվ լինի։
Այլ լուծում տեսնում եք բացյան որ
այլ լուծումը արդար դատական ակտեր կայացնելն է։
Արդարադատության փոխնախարար Արսեն Թաթոյանի խոսքով էլ քրեական դատավարության օրենսգրքի փոփոխությունները հնարավորություն կտան կանխարգելել քաղաքացիների իրավունքների հնարավոր ոտնահարումները ներպետականացիաններում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետության սահմանամերջ շրջանների բնակիչները աջակցության կարիք ունեն այս տարրական ճշմարտության մասին բազմից են ասել պետական այրերը, սակայն դատելով այդ բնակավայրերի ժողովրդագրական վիճակից կարելի է ենթադրել, որ սատարելու մասին խոսքերը գործերով առանձնապես չեն ապացուցվում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Տավուշի մարզի Զորական գյուղում մարդիկ ծանր ու թեթև են անում։ Շփման գծի լարվածության պայմաններում պաշտոնյաների հնչեցրած խոստումները սահմանային շրջաններին արտոնություններ տալու վերաբերյալ։ Հնարավոր է կառավարությունը հանկարծ լուծի 600 բնակիչ ունեցող Զորականի խնդիրները։
Կառավարությունը մի քիչ խոստումներ կասեն, ոնց է, ինչ է, ոնց է, ոնց է ապրում։ Մի կա, չկա ընդդեր ապրում, անգլի անտեր։
Տեղացիներն ասում են, Զորականը մարշալների գյուղն է, այստեղ ապրողները ներգաղթել են 1988 թվականին Գանձակից, Չարդախլու գյուղից, քանի որ Չարդախլուն հայազգի նշանավոր զորահրամանատար Հովանես Բաղրամյանի և ԽՍՀՄ զրահատանկային զորքերի գլխավոր մարշալ Համազաս Բաբաջանյանի ծննդավայրն է եղել, այդ գյուղից ժամանակին տեղահանված ու Զորականում ապաստան գտած մարդիկ զորավարների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթող են կառուցել, և զորականցիները հայացքները հանրահայտ զորավարների նկարներին տարիներ շարունակ փորձում են հասկանալ, թե ինչու են անուշադրության մատնվել, ինչու կառավարությունից որևէ ներկայացուցիչ այդպես էլ չի այցելում այս գյուղ, որտեղ խնդիրները հրատապությունը չեն կորցնում տարիներով։
Սաղ տարտակ է, էրված, խրոված, ոչ ջուր ունենք, ոչ արոտ ունենք, այդ ները մեզ ես մեր հանները, սաղ չորացած է, տարու ես մախ։
Զորականցիներին և կրակահերթերով իրենց մասին ժամանակաժամանակ հիշեցնող ադրբեջանցիներին բաժանում է ընդամենը մեկ սար։
Մեր նրանքները սարի խմակին են։
Լսում էիք, հա, որ կրակում էին։
Ինչպես մի շարք այլ գյուղերում, Զորականում էլ հիմնականում տարեց մարդիկ են մնացել։
Մի քանի հաջահել մնացել։
Զորականցների մի մասը, սակայն, դեռ հույս ունի, որ պաշտոնյաների խոստումները սահմանամերձ գյուղերին արտոնություններ տալու վերաբերյալ իրականություն դառնալու դեպքում կփրկի իրավիճակը։
Ջուր չկա, որ մաքուր իրեսնի կլիվանան, կեղտոտ ջրով, լիվասկի ջրով լիվանան իրեսնին։
Միննել է կող չնարխել, են ինչի դենք է, լավ ապրման, լավ
ամուր։ Կան, ինգնել է ուրխած ասկտան, հրեսմիքի լավ անամիքի տեստ գյալդի, թե չէ, են որ ասմա ապրան
հիմա այդ իսկապես այդ արտոնությունները լինեն, դուք կթողնեք ձեր ռուսաստանի գործը։
Պայման, բայ ես հայ չեմ ներջուրջով, ես իմ Հայաստանը սիրում, ես իմ հայերին շատ եմ սիրում, ես հայ որպես։
Ձեր ընտանիքից կա դրսում գտնվող մա, ով է։ Եթե կոմունալ վճարները չվճարեք ընդհանրապես, այստեղ ներդրումներ անեն, բիզնես ծրագրեր անեն։
Պայման հետ կգա, եթե ստաման ինչներ նորմալանա, անպայման կգա, ճահել երեխա մոտալ երկրի։
Իսկ գյուղի բնակիչ Լևոն Պողոսյանը ուշադրություն է հրավիրում մի պարզ օրինակի վրա, ավելի քան մեկ տարի առաջ այրվել էր նրա տունը, մինչ օրս բազմաթիվ դիմումներ է ուղարկել տարբեր պաշտոնյաների, բայց խնդիրը մնացել է չլուծված։
Ես որպես սպորտմեն դիմել եմ նախագահի Զարուկյանի, դաժե ես իշմյածին տետերներ եմ գրել, բայց չկա հետաքրություն, 30,000 դրամ ասպետարանը փողատը է։ Մի տարի առաջ վերջ, մի տարի մի ամիս արդեն։
Հիմա որտեղ եք ապրում։
Նախկին գյուղապետանի համաբնումը։
Այսինքն այդ հարցերը չեն կարողացել լուծել։
Ես չեմ լուծում։
Դու գրում եք, որ սահմանամերձ գյուղի բնակիչ
եք։ Ես սահմանամերձը չեմ գրել, սահմանամերձը նոր մոդանգավ։
Մոդանգավ, ասելով ինչ նկատի ունեք։
Սահմանամերձը համարում, որ փախած մարդիկ նորից հետ գան։
10 օր առաջ պատգամավորներն այցելել էին սահմանամերձ գյուղեր և կառավարությանը ներկայացրել առաջարկ սահմանամերձ համայնքների բնակիչներին կոմունալ վարձերի և ոռոգման ջրի վճարումներից ազատելու, դպրոցականներին անվճար դասագրքեր տրամադրելու, նաև նոր ծնված երեխաների նպաստի չափն ավելացնելու, ինչպես նաև մի շարք այլ արտոնություններ տրամադրելու նպատակով։ Սակայն քաղաքական հայտարարությունների ֆոնին ուշագրավ է, որ կառավարության այսօրվան նիստում հարցին այդպես էլ որևէ անդրադարձ չեղավ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Զորական, Երևան։
Թեման շարունակենք Տավուշից տեղափոխվելով Շիրակի մարզ։ Մեկնարկում է ուսումնական նոր տարին նախարար Արմեն Աշոտյան այսօր հավաստիացրել է, որ պետությունը պետք է աջակցի սահմանամերձ գյուղերին։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանին։
Շիրակի մարզի կրթության վարչության պետ Սահակ Մինասյանն այսօր դպրոցների տնօրենների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, թե այս տարի մարզում աշակերտների թիվը աճել է
11-12 թվականների համաձայնով։ Նախնական հաշվարկով ունենք շուրջ 4500 առաջին դասարանցիների աճ։ 2014-2015 ուսումնական տարվա սկզբին նախնական հաշվարկներով նախանշվում է, որ Շիրակի մարզի հանրակրթական դպրոցը կհաջողեն 3417 աշակերտներ։
Գրեթե ամեն ուսումնական տարվա մեկնարկին հայտարարվում է աշակերտների թվի աճի մասին, սակայն ուսումնական տարվա մեկնարկից կարճ ժամանակ անց հրապարակված թվերը սկսում են նվազել։ Կան գյուղական դպրոցներ, որտեղ հատուկենտ աշակերտներ են սովորում, խոսքը հեռավոր սահմանամերձ ու բարձր լեռնային գյուղերի դպրոցների մասին է։ Կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանն ասաց, թե այդ դպրոցները առայժմ չեն փակվի։
Մենք կփորձենք դպրոցները պահել այնքան ժամանակ, որքան դա դեռ հնարավոր է, որովհետև դպրոց փակելը վատ քայլ է, ծանր քայլ է, հատկապես Հայաստանում, հատկապես ամանամերձ լեռնային բնակավայրերում։ Մենք հասկանում ենք, դպրոցը համայնքի գոյության հենասյուներից մեկն է։ Լինում են դեպքեր, երբ խուսափել այդ լուծումից հնարավոր չէ։ Մենք ձգում ենք, փորձում ենք կենսունակությունը պահել ուսումնական հաստատությունների այնքան ժամանակ, որքան դա դեռ հնարավոր է։ Կրթության կազմակերպման ալտերնատիվ ձևեր ենք մշակում՝ և մեթոդաբանության տեսակետից, և տեխնոլոգիաների տեսակետից, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հեռավար ուսուցման, հատկապես հաշվի առնելով, որ ինտերնետը հասանելի է Հայաստան Հանրապետության բոլոր դպրոցներում, կրթական էլեկտրոնային բովանդակությունը արագընթաց տեմպերով հայալեզու բովանդակությունը ավելանում է, և հնարավորություն կա այս պրոգրեսը, այս առաջընթացը օգտագործելով կրթության կազմակերպման ձևը փոխել։
Հիշեցնեմ, որ հայ-թուրքական սահմանին ամենամոտ գյուղերից մեկը Խարկովը դպրոցի պատճառով դատարկվեց, ու հիմա ընդամենը 1 բնակիչ ունի։ Գյուղեր կան, որ դպրոց չունեն, հարմարեցված պայմաններում են անցկացնում ուսումնական գործընթացը։ Խոսքը մասնավորապես Վարդակար Արեգնադեմ համայնքների դպրոցների մասին է, սակայն այսօր կրթության նախարարին որևէ հիմնախնդիր չներկայացվեց, թերևս բարձրաձայնելուց հոգնել են։ Զրուցեցի տարբեր հիմնականում գյուղական համայնքների դպրոցների տնօրենների հետ։ Ինչպիսին է վիճակն այս ուսումնական տարում աշակերտների թվի առումով, ունեն աճ, թե կրկին նվազում է գրանցվում։
Վիճակը նորմալ է, չի ասի այդքան աճ, ուղղակի նաև Ռուսաստան գնացողներ ունեմ, 9 հոգի գնացողներ ունեմ, այդ մարզով, որ մարզից որ եկել են, ահագին համալրվել են։
Այսինքն գնացողների
տեղը ոնց լրացնելն տարբեր դպրոցներից եկած աշակերտները։
Աշակերտների թիվը ունենք 50 աշակերտ, նախորդ տարի 48, բայց դպրոցի շենքային պայմանները լավ չեն, հույս ունենանք, որ կբարեկարգվի առաջիկա տարիներին։
Մեր դպրոցում 170 աշակերտ տարեկան 10 աշակերտ նվազում է, պայմանավորված է մի մաս առաջինը ոչ քիչ երեխա են ունենում, 2 երեխա, և երկրորդը որոշակի չափով արտակախտով նաև, ոչ տարեկան 2-3 ընտանիք դուրս են գնում երեխաների թիվը պակասում։
Քանի աշակերտ
ունի? 156
նախորդ տարի
156 Գնացող կա, նաև կալող, եթե իրադարձողներ ունենք։
Որն է ավելի շատ, գնացող թե
գնացող միշտ շատ է մեր մոտ։
Ինչով է դա պատճառը?
Բնակության տեղաշարժով դեպի Ռուսաստան ընտանիքներով։ Մեծ է, տեղաշարժը շատ մեծ է։ 16 առաջ դասարանցին ունենք հաջախելու, բայց 6 ընտանիքով տեղափոխվել են արդեն ՌԴ Ռուսաստանի դաշտում, 10 ունենք մաքուր լրիվ։ Երևի մի հոգի օկտեմբեր ամսին նորից դիմել է, օկտեմբեր ամսին է գնալու, աստված տա չգնալ, բայց մի հոգի գնալու է, մի ընտանիք, մի մարդ, մի ընտանիք։
Սատենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր եվրոպական ֆուտբոլային հանդիպումների օրը սերբ և ադրբեջանցի որոշ երկրպագուների ուշադրության կենտրոնում չզարմանակ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունն է։ Խաղի արդյունքը հայտնի կլինի մի քանի ժամից, իսկ ինչ մթնոլորտ էր առաջին հանդիպման օրը և այսօր պատասխան խաղից առաջ, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր Բաքվում UEFA-ի լիգայի անցումային խաղում Բաքվի Նևչին խաղում է Բելգրադի Պարտիզանի հետ։ Առաջին խաղը անցկացվել է Բելգրադում օգոստոսի 21-ին, սերբական ակումբը 3-2 հաշվով հաղթել էր Նևչին։ Պարտիզան Նևչի խաղերը ուղեկցվում են նաև, այսպես ասեմ, ոչ ֆուտբոլային կրքերով, որոնք ինչ-որ չափով առնչվում են հայերի հետ։ Օրերս համացանցում մի լուսանկար է տարածվել, ուր երևում է, որ Բելգրադում տեղադրված Ադրբեջանի նախկին առաջնորդ Հեյդար Ալիևի արձանի պատվանդանը ծածկված է Լեռնային Ղարաբաղի դրոշով։ Բելգրադի կենտրոնական զբոսայգիներից մեկը վերանորոգվել է ադրբեջանական գումարներով և ըստ պայմանավորվածության զբոսայգու կենտրոնում տեղադրվել էր Հեյդար Ալիևի արձանը, ենթադրաբար արձանի պատվանդանը Ղարաբաղի դրոշով ծածկվել էր հենց ֆուտբոլային հանդիպման օրը։ Պատասխան խաղից առաջ սերբական ակումբը ադրբեջանական հանրությանը ուղված նամակով դատապարտել է սպորտի հետ կապ չունեցող առարկները։ Նախորդին Պարտիզան ակումբի նախագահ Դրագան Ջուրիչը Պարտիզանի անունից խորը ափսոսանք և մեծ դժգոհություն է հայտնել Նևչի և Պարտիզանի հանդիպումների հետ կապված ծայրահեղ սադրանքների և միջադեպերի կապակցությամբ։ Ըստ Ազերի Սպորտի նա նշել է, որ Պարտիզանը վճռականորեն դատապարտում է սպորտը քաղաքական նպատակներով օգտագործելու փորձերը։ Մենք գտնում ենք, որ դա ակնհայտ փորձ է փչացնելու Ադրբեջանի և Սերբիայի միջև սերտ հարաբերությունները և համագործակցությունը և վնաս հասցնել երկու երկրների բարեկամությանը և գործընկերությանը։ Մենք համոզված ենք, որ այդ փորձը դատապարտված է ձախողման և միջադեպի մեղավորները իրավական պատասխանատվություն կկրեն, ասել է Պարտիզանի նախագահը, հայտարարելով, թե իրենց նպատակն են նպաստել սերբ և ադրբեջանցի ժողովուրդների բարեկամության զարգացմանը։ Սակայն, ինչպես երևում է, Պարտիզան ակումբի նախագահի նախորդին արված հայտարարությունը չի մեղմել ադրբեջանցի ֆուտբոլային ֆանատների զայրույթը։ Երեկ Բաքվի մարզադաշտում նրանք խոչընդոտել են Պարտիզանի ֆուտբոլիստների մարզումները, կրքերը այնքան են բորբոքվել, որ հիմա էլ ադրբեջանցի երկրպագունների առարկը դատապարտող հայտարարությամբ հանդես է եկել Ադրբեջանում Սերբիայի դեսպանությունը։ Հաքին կայքի փոխանցմամբ հայտարարությունում նշված է. Դեսպանությունը տհաճորեն զարմացած է 3 օգոստոսի 27-ին Բաքվի մարզադաշտում Պարտիզան ակումբի պարապմունքի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպով Նևչի երկրպագունները բղավոցներից բացի դաշտ են նետել շշեր, քարեր և այլ առարկաներ։ Պարապմունքից հետո հյուրանոցի ճանապարհին քարկոծվել և վնասվել է Պարտիզանի ֆուտբոլիստներին տեղափոխող ավտոբուսը։ Ադրբեջանում Սերբիայի դեսպանատունը հույս է հայտնել, որ համապատասխան միջոցառումներ կձեռնարկվեն ապահովելու համար սերբական ակումբի ֆուտբոլիստների և երկրպագունների անվտանգությունը մինչև Բաքվից հեռանալը։ Մենք հույս ունենք, որ այդ միջադեպը կազմակերպված բնույթ չի կրում, բայց նման միջադեպի կրկնությունը կարող է Սերբիայի և Ադրբեջանի միջև լավ հարաբերությունները փչացնելու փորձ դառնալ։ Այդ կապակցությամբ մենք ակնկալում ենք, որ խախտողները կհայտնաբերվեն և համապատասխան կերպով կպատժվեն, ըստ Հաքին կայքի հայտարարել է Ադրբեջանում Սերբիայի դեսպանությունը։ Կայքում տեղադրված են նաև մարզադաշտում բղավող երկրպագունների լուսանկարներ, ինչպես նաև տեսանյութ, ոմանց ձեռքերին շշեր են երևում։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլ տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Թուրքիայի նախագահի երթևնակալության արարողությանը պաշտոնական Երևանի ներկայացուցչի մասնակցության կապակցությամբ առավոտը գրում է։ Պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանից պատվիրակություն է մասնակցում Թուրքիայի նախագահի երթևնակալության արարողությանը։ Դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող երկրների համար թերևս սա դրական քայլ է։ Սակայն ընդամենը մի քանի օր առաջ Էրդողանը նախընտրական քարոզարշավի թեժորերին դժգոհեց լրատվամիջոցներից, թե իրեն շատ են վիրավորել, ավելի վատ բաներ են ասել, նույնիսկ հայ են անվանել։ Սերժ Սարգսյանն էլ հակադարձեց, հայերի համար էլ վիրավորական կլիներ, եթե պարզվեր, որ Էրդողանը հայ է։ Բայց այդ թուրքական վերջին փոխհրաձգությունը չխանգարեց, որպեսզի օգոստոսի 13-ին Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղեր ցեղի Էրդողանին Թուրքիայի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու առիթով։ Թուրքիայի նորընտիր նախագահը կարող է տարբերվել իր նախորդից, առավել զուսպ և առաջադեմ հայացքներ ունեցող նախագահ Գյուլից, որի նախագահությունն էական փոփոխություն այնուամենայնիվ չմտցրեց Հայաստան-Թուրքիա փոխհարաբերություններում, չնայած ֆուտբոլային դիվանագիտությանը։ Առավել արմատական հայացքներ ունեցող Էրդողանն ու Դավութողլուն հազիվ թե Ղարաբաղի հարցում Ադրբեջանին աջակցելու հրաժարվեն, բայց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը կարող է առիթ հանդիսանալ, որպեսզի նրանք ինչ-ինչ քայլերի դիմեն։ Օրինակ, հաջորդ տարի ապրիլի 24-ին ազդեցիկ պատվիրակություն գործուղեն Երևան, ինչը ողջ աշխարհի կողմից կգնահատվի որպես պաշտոնական Անկարայի կողմից արված խորհրդանշական քայլ, որը կարող է նպաստել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հետագա ջերմացմանը, գրում է Արավոտ Թերթը։ Ժամանակը գրում է։ Շատ հավանական է, որ Հայաստանի Եվրասիական միության ընդհամակցելու գործընթացին ԱՄՆ-հակադրի հայ-թուրքական նոր գործընթաց, փորձելով լուծել և Հայաստանի համար ռուսական շանտաժը թուլացնելու խնդիր, և Թուրքիայի ու Ռուսաստանի մերձեցման գործընթացը վերահսկելու խնդիր։ Հայ-թուրքական ֆուտբոլային դիվանագիտությունը Հայաստանի հասարակության համար չափազանց անակնկալ գործընթաց էր։ Մինչ այդ ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ հայ-թուրքական դիվանագիտական այդպիսի մի մերձ գործընթաց կարող է տեղի ունենալ, որը կարող է ընդամենը 1 տարվա ընթացքում հանգել համատեղ արձանագրությունների ստորագրման։ Եվ այս առումով ակնհայտ է, որ Հայաստանի հասարակությունը նման գործընթացին պատրաստ չէր adekvat արձագանքել, եւ ըստ այդմ նաեւ ազդել Հայաստանի իշխանությունների գործողությունների վրա։ Արդյունքում մենք ունեցանք արձանագրություններ, որոնցում ներառված են Հայաստանի շահերից չբխող դրույթներ։ Այս գործընթացն այնուհանդերձ խափանվեց անկասկած աշխարհակաղակական գործընթացների արդյունքում, որոնցում նվազեց հայ-թուրքական կարգավորման հրատապությունը կամ արդիականությունը, առավել ևս որ այն բերել էր որոշակի անցանկալի հետևանքների, Կովկասում բարձրացել էր Թուրքիայի և Ռուսաստանի դերը։ Ամենայն հավանականությամբ Միացյալ Նահանգները կփորձի հայ-թուրքական նոր գործընթացում իրականացնել այնպիսի մշակումներ, որոնք թույլ կտան կամ հնարավորություն կտան այս անգամ արդյունքում Կովկասը զերծ պահել թուրքական և ռուսական ազդեցության աճից, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Հայաստանի բազմաթիվ դպրոցներում, որոնք մեծ մասամբ գտնվում են գյուղական համայնքներում, այս տարի առաջին դասարանցիների համար սեպտեմբերի 1-ի զանգը չի հնչի։ Արտագաղթի ու սոցիալական ծայրահեղ ծանր պայմանների հետևանքները կրում են նաև կրթական օջախները։ Թեև պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, որ այս տարի առաջին դասարան հաճախողների թիվը փոքրինչ ավելացել է, սակայն դպրոցների հաճախելիության հարցում առաջատարը մնում են խոշոր քաղաքներն ու Երևանը։ Մինչդեռ տարեց տարի ավելանում է այն գյուղերի թիվը, որտեղ դպրոցները փակվում են, արձանագրում է ժողովուրդ թերթը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։